halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha Novembarna waa 18 sannadkuna waa 2017. idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah xisbiga mucaaradka ee wadani iyo guddiga doorashada Somaliland oo sheegay inay ku heshiiyeen wax ka qabashada caqabadaha ay ka qabaan wadani hanaankii ay u dhacday codayntii doorashada isniintii looga dareeray Somaliland.
Kow, aan buugii degmada Berbera ee ahaa codaynta, buugii codaynta waanu ka shaafinay, waxaanu kaloo ku heshiinay inay tirintii gobolka Maroodi Jeex, khaas ahaan degmada Dabiiley iyo degmada Hargeysa ay sidoodii u socdaan, taana waanu isla qaadanay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo u dabaaldegay 3 sano guuradii kasoo wareegatay aasaaskiisa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka,
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta sheegay in sharci darro ay ahayd in dowladda Soomaaliya ay Itoobiya u dhiibto Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa saraakiisha ururka ONLF. golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa ka dooday kadib ansixinta baarlamaanka uu soo gudbiyey guddiga lool saaray qadiyada Qalbi Dhagax oo golaha shacabka maanta horgeeyay warbixin dheer oo ku saabsan baaritaankooda. guddiga ayaa waxa ay soo saareen in hab aan sharci ahayn loo maray gudbintii Qalbi Dhagax, isla markaasina aan la tixgelinin hay-adaha garsoorka. guddigu waxa uu sheegay in hay-adda sirdoonka iyo midda nabad sugidda ay keligood maareeyeen gudbinta Qalbi Dhagax, iyada oo hay-addu aysan madax sare siinin wax xog ah oo arrinkaas ku saabsan. guddiga ayaa sidoo kale sheegay in ururka ONLF uusan ahayn urur argagixiso, maadaama aysan jirin liis argagixiso caalamka oo ay ku jiraan. go-aanka guddiga baarlamaanka ayaa wejigabax waxa uu ku noqonayaa xukuumadda qeyre oo bishii Agoosto Qalbi Dhagax u gacangelisay dowladda Itoobiya iyadoo ku eedeysay inuu xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab, sidoo kalena uu halis ku ahaa amniga Soomaaliya.
mudaaharaadyo ka dhacay caasimada dalka Zimbabwe ee Harare iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo dalkaasi ka mid a ayaa looga dalbaday madaxweynaha dalkaasi Robert Mugabe in uu xilka madaxtinimada iska casilo. Mugabe oo 93 jir ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhaga adeegayo dalabyada uga imanaya milatariga, xubnaha xisbigiisa ZANU PF iyo dad kale oo u dhaqdhaqaaqa siyaasadda, kuwaasoo ka codsanaya inuu xilka isaga dago 7 iyo 30 sano oo uu kursiga ku fadhiyey kadib. xoogaga difaaca Zimbabwe ayaa xoog ku qabsaday hay-adaha muhiimka ah ee dalka maalintii Arbacada, iyagoo Mugabe iyo kuwa kale oo u dhowaa madaxweynaha oo ay ku tilmaameen in ay wax isdib mariyeen ku ooday halkaasi.
ra-iisul wasaaraha Lubnaan Sacad Xariiri ayaa waxa uu dalkiisa ku laaban doonaa Arbacada si uu uga qayb galo xuska madax bannaanida dalkaasi Lubnaan. Sacad Xariiri ayaa khadka telefoonka waxa uu kula hadlay madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun oo xiriirka khadka telefoonka ay ku wada yeesheen magaalada Baris ee dalka Faransiiska isagoo Xariiri ku sugan. madaxweynaha Faransiiska ayaa lagu wadaa in uu la kulmo ra-iisul wasaaraha Lubnaan Sacad Xariiri. madaxweynaha Faransiiska ayaa horey u sheegay inuu diyaar u yahay in uu ra-iisul wasaaraha Lubnaan ka caawiyo xalinta mushkiladaha siyaasadeed ee ka jirta dalkiisa Lubnaan.
dowladda ruushka ayaa mar kale isurta ku samaysay go-aanka golaha ammaanka ee ahaa in la ballaariyo baarista caalamiga ah ee la xiriirta adeegsiga hubka kiimikada ah ee suuriya maalin uun kadib markii ay moscow gaashaanka ku dhufatay qaraarkan la mid a. Dowladda Japan ayaa soo gudbisay mashruuc ku aadan in la caddeeyo cidda ka dambaysa weerarada loo adeegsaday hubka kiimikada ah gudaha dalka suuriya muddo 30 maalmood gudahooda si waqti loo siiyo qabashada wadaxaajood ballaaran. Dowladda Maraykanka ayaa qaraarkan u ego ujeedadiisu ay ahayd in muddo sannada loo kordhiyo guddiga baarista hubkaasi khamiistii soo gudbisay, hase yeeshee ruushka ayaa kaana ka hor yimid. Waxaa kaloo maalintii khamiistii guuldaraystay qaraar kale oo si gooni ah uu ruushku ugu doonayay in isbedello lagu sameeyo baarista caalamiga ah ee dalkaasi suuriya, meelmarintiisana codad ku filan maanay helin oo 4 dowladood oo keliya ayaa taageeray.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, wararkaas waxay idinkaga imaanayaan v o a Washington. Guddiga doorashada ee Somaliland iyo xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa si wada jir ah u sheegay in lasoo afjaray murankii maalmihii ugu dambeysay ka taagnaa qabashada waa cabashada kasoo baxday doorashada. Gudoomiyaha guddiga doorashada Cabdulqaadir Iimaan Warsame ayaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi waxa uu uga warbixiyey si wada jiran ay uga hadleen tabashadooda iyo sida xal looga gaaray. Wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye ayaa shirkaasi jiraaid ka qayb galay, warbixintan ayuuna soo diray.
Gudoomiyaha guddida doorashada Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame iyo sidoo kale musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa si wada jir ah shir jiraaid ugu qabtay xarunta dhexe ee guddida doorashada, waxaana sheegay inay si wada jir usoo afjareen islamarkaana heshiis uga gaadheen khilaaf ka dhashay cabashooyin ay qabeen xisbigaasi wadani. Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo uga horreyn ka hadlay waxyaabaha isla garteen iyaga iyo xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu yidhi:
waxaanu ka soo baxnay shir noo socday 2 maalmood, waxaanu u wargelinaynaa shacabweynahana u sheegaynaa inuu ugu soo dhammaaday jawi walaalnimo saaxiibnimo oo run ahaantii si wanaagsan aanu isugu afkaranay qodobadii aanu ka wada hadlaynay si deggan waayo aragnimo leh, ayuu Cabdiraxmaan gudoomiyaha murashax Cabdiraxmaan noola qaatay arrimihii aanan maxayda u falanqaynay go-aanna ku gaadhnay. Kow, aan buuggii degmada Berbera ee ahaa codaynta, buuggii codaynta waanu ka shaafinay, waanaanu isla qaadannay, waananu ka heshiinay, waananu u sharaxnay, waanayna la qaateen gudoomiyaha iyo madaxdii qiimaha lahayd ee la socotayba. Waxaanu kaloo ku heshiinay inay tirintii gobolka Maroodi Jeex, khaas ahaan degmada Dhabiiley iyo degmada Hargeysa ay sidoodii u socdaan, taana waanu isla qaadanay, shaqadiina way noo soconaysaa. Sidaasaananu dadweynaha iyo shacabkaba ku wargelinaynaa.
intaasi kadib ayaa musharaxa madaxweyne xisbiga wadana Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro isna waxa uu warbaahinta u sheegay sidan:
waxaa ka warqabteen in xisbiga wadani uu u sheegay shacabka in wada shaqayntii iyo muraaqibintii ka joogtay ama howlwadeenadii ka joogay xisbiga Komishinka Qaranka ay joojiyeen, isagoo markaa tabanaya cabashooyin iyo codsiyo usoo gudbiyey Komishinka Qaranka inaan jawaab shaafiya laga siinin. Saa daraaddeed Komishinka waa wada hadlaynay labadii cisho soo socday, waanu mahadnaqaynaa runtii dulqaadka ay muujiyeen. Waxaanu isla garanay oo ku soo gunaanadnay in la dhegaysto dalabyadii iyo codsiyadii xisbiga ee ku saabsanaa doorashada guud ahaan gobolka Maroodi Jeex, degmooyinka Jabiiley iyo degmooyinka iyo degmada Hargeysaba, dalab kaya ku saabsan gobolada kalena in qoraal ahaan aanu ku gudbinay insha allahu jawaabna aanu ka sugi doono Komishinka haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan soo isla garanay inaan soo celinno si loo sii wado firada guud ee gobolka Maroodi Jeex, labada degmada Jabiiley iyo degmada Hargeysaba. Waxaa kaloo waxaan u sheegayaa un dhammaan taageerayaasha xisbiga in codsiyadii komishanku ay aqreen inay tixgelinayaan taageerayaasheen. Waxaanu siyaasadda ku wargelinaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga haddii Ilaahay ka dhigo. Taa hargeysana waa la bilaabayaa kuwa kalena jawaabti iyo tixgelinti waxaanu ka sugaynaa sida ugu dhaqsaha badan komishanka haddii Ilaahay ka dhigo.
Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye. Aad ayuu mahadsan yahay oo warbixintaasi Hargeysa noogu soo diray. Kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu isku raacay in qorshihii dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay sarkaal ka tirsanaa ururka ONLF Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax uu ahaa mid sharci darra, ururka ONLF-na uusan ahayn urur argagixisa. Baarlamaanka ayaa go'aankan gaaray kadib markii uu dhageystay warbixin ay u soo gudbiyeen guddii horey loogu xilsaaray tallaabadii dhammaadkii bishii Agoosto ee sannadkan ay dowladda Soomaaliya ugu gacangelisay sarkaalkaasi jabhadda ONLF ka tirsanaa dowladda Itoobiya. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Guddi ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo horey loogu xilsaaray inay soo baaraan shaci ahaanshaha arrinta ku aadan Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sargaal ka tirsan jabhadda ONRF ee dowladda Soomaaliya horey ugu wareejisay dowladda Itoobiya ayaa maanta hortagay baarlamaanka Soomaaliya, waxaana baarlamaanka ay ka hor akhriyeen waxyaabihii ka soo baxay baaritaankooda. Xildhibaan Cali Xoosh oo ka mid ah guddiga arrintan loo xilsaaray ayaa ugu horreyn sheegay in labadii heshiis ee dowladda Soomaaliya horey ula gashay Itoobiya aanay ahayn kuwa muujinaya in labada dowladood ay islaafsan karaan maxaabiis.
Labadii heshiis ay Soomaaliya iyo Itoobiya kala saxiixday 2017 iyo 2016 ma noqon karaan loomana qaadan karo inay yihiin heshiisyo isu celin eedaysanayaan. Waxay soo muuqdaan heshiisyo iskaashi lagu xalinayo xaaladda amni xuduudeed oo markaas jiray oo heer goboleed ah, ayna Soomaaliya iyo Itoobiya iska kaashadeen la dagaalanka xajirayaasha hubaysan deegaanada xuduudka.
Xildhibaan Cali Xoosh ayaa dhinaca kale xukuumadda u soo jeediyey ilaa inta laga ansixinayo sharciga isku celinta eedaysanayaasha wax lagu sii maamulo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed.
Haddaba guddigu wuxuu golaha sharafta leh u soo jeedinayaa inuu ansixiyo talooyinkan iyo toosinta soo socda. Xukuumadda federaalka waxaa la filayaa inay taxaddar dheeraada ka muujiso markasta oo ay maaraynayso hawlaha arrimaha xasaasiga aw fulinteeduna hubiso inay hor iyo horraan hesho xog sugan kadibna fuliso si waafaqsan fariimaha dastuurka iyo shuruucda dalka.
Dhegeysiga warbixinta kadib ayaa xildhibaanada baarlamaanku isku raaceen in dhiibistii xukuumadda Soomaaliya ay u dhiibtay Itoobiya Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ay ahayd mid sharci darro ah. Sidoo kalena waxay hoosta ka xariiqeen xildhibaanadu in jabhadda ONLF aanay ahayn argagixiso. Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo kulanka shir guddoominayay ayaa ugu dambeyntii soo jeediyey in cod loo qaado arrintan, waxaana ansixiyey 152 mudane halka 6 ka mid ah ay diideen, 3 ay ka aamuseen, sida uu ku dhawaaqayo Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi. Halkaasi weli aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaanu toddobaadkan diiradda ku saarnaa doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland iyo sidoo kale milatariga dalka Zimbabwe oo toddobaadkan xabsiguri geliyey madaxweynaha dalka Zimbabwe Roberto Mugabe. Aynu ku horeyno barnaamijka doorashooyinkii madaxtinimada ee Soomaaliland ka dhacay toddobaadkan, xisbiga Wadani oo xisbi mucaarad ah kana mid ah xisbiyada tartamaya ayaa ashtako ka muujiyey sida ay wax u dhaceen, iyagoo markaasina sheegay inay joojiyeen la shaqayntoodii dhinaca tirinta codadka ee guddigii doorashooyinka. Inkastoo guddiga doorashooyinkana ay hadleen, haddana rabshado ayaa meelaha qaar laga sheegay toddobaadkan. Arrimahaas oo idil ayaanu barnaamijkan qaybtan aanu ku falanqaynaynaa, waxaana arrimahaasi la qayb qaadanaya Ismaaciil Xuseen Farjar, wariyaha v o a oo hadda ku sugan magaalada Hargeysa. Ismaaciil,
Jamaalow, doorashadii Somaliland isniintii na dhaafta ayay ka dhacday, ilaa haatanna tirintii iyo ayaa lagu mashquulay oo guddida doorashooyinka ay gacanta ku hayaan, waxaana la sugayaa haatan natiijada codbixinta inay ku dhawaaqaan guddida doorashooyinka. Saad sheegtayna xisbiga Wadani ayaa arrintaa habka ay wax u socdaan oo kale ka biyadiiday, isagoo cabashooyinka muujiyey sanaado kala duwan, qaarkoodna uu codsaday in dib loogu tiriyo. Hase ahaatee, kulan ayay shalay yeesheen guddida doorashooyinka iyo xisbiga Wadani ay arrintaas kaga wada hadlayeen. Marka guud ahaan haatan natiijadii ayaa la sugayaa.
Marka kulankaas ay wada yeesheen, waxyaabihii ka soo baxay, ma jiraan wax saxaafadda lala wadaagay oo ku aadanaa haddii ashtakadii ay muujinayeen?
Guud ahaan waxay ka wada hadleen cabashooyinka xisbiga Wadani uu muujinayey qodobo kala duwan ayayna isla afkartay.
Waan gartay Ismaaciil. Marka bal ka waran, marka waxaa jirtay in sidoo kale ay rabshado meelaha qaar laga soo sheegay, arrintaasi maxay salka ku haysaa?
Rabshadahaasi meelo kala duwan bay ka dhaceen, oo ugu yaraan inta la xaqiijiyay ilaa laba qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen. Ceergaabo iyo Burco iyo Hargeysa ayay ka dhaceen sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliska oo kale, laakiin habeennimadii ayay dhaceen oo keliya. Wixii ka dambeeyey oo shalay oo Jimco ahayd oo kale, xaaladdu aad bay wanaagsanayd oo wax rabshada may jirin. Madaxweynaha laftigiisu warsan xaafadeed buu xalay ka soo saaray oo uu arrinta ugu baaqayay in la istiijiyo, isagoo tacsi u diray dadkii waxyeelladu kasoo gaadhay. Marka guud ahaan xaaladdaasi aad bay u degan tahay, waxayna rabshadaasi dhaceen markii ay galabnimadii ka horreysay ay hadleen xubno ka tirsan xisbiga Wadani oo kale, oo ay muujiyeen cabasho ka dhanaa guddiga doorashooyinka. Laakiin waxaa ka dambeeyey in guddiga doorashooyinka laftooda uu hadlay, kulankiina uu dhacay dhexmaray hoggaanka Wadani iyo komishanka.
Dhinaca goobjoogayaasha caalamiga ah ee kormeeraya doorashadani, hadal bay ka soo saareen. Doorashooyinkana waxay ku tilmaameen in heerarkii doorashooyinka caalamiga ay la mid ahaayeen, bal arrintaa ka waran iyaguna waxyaaba ay ka yidhaahdeen iyo sida ay doorashadu guud ahaan u qabsuntay.
Warbixin kumeelgaadha ayay soo saareen, laba arrimood bay kaga hadleen. Waxay ka hadleen waxyaabo ay saluugeen oo ay intii waan geliyeen intii ay doorashadu socotay, oo ay ka mid tahay in meelo qaarkood oo kooban ay ku arkeen dad da'yaro codaynaya, inay arkeen meelo aan sharciga sidaa ahayd loo raacaynin. Arrimo noocaasa oo ay diiwaan geliyeen ayay ka hadleen kormeerayaasha caalamiga ahi, laakiin waxay yidhahdeen dhacdooyinkaasi ma aha kuwo wax u dhimaya heerka doorashada laga rabay in ay u dhacdo, waxayna waafaqsan tahay bayaana heerarka caalamiga, wayna ku ambaliyeen shacabka. Cabashooyinka marka laga yimaado, waxay yidhahdeen si nabaday u dhacday, iyo weliba waxay kaloo sheegeen in ay ku ammaaneen shacabka Somaliland habka nabadgelyada ee doorashadu dhacday.
Adoo soo koobaya, ugu dambeyn goormaa la filayaa natiijada? Marka
guddida doorashooyinku marar kala duwan way ka hadleen. Guddida doorashooyinku waxay sheegeen in marka tirinta codadka iyo cabashooyinka xisbiyada iyo waxaasoo dhamay ay dhammaadaan, ay eegaan, ay go-aan ka gaadhaan in ay natiijada soo bixi doonto. Waxaa la filayaa inta badan caadiyan doorashooyinkii hore haddaynu ka qaadano Jamaalow qiyaasta 5 ilaa 7 maalmoodba inta badan guddida doorashadu ay kusoo saari jireen natiijooyinka.
Aad baad mahadsantahay Ismaaciil. Ismaaciil Xuseen Farjar, wariyaha v o a, ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna igu warramayay dhegeystayaal. Dhinaca kale, milatariga dalka Zimbabwe ayaa toddobaadkan waxay xabsi gurigeliyeen madaxweynihii waddankaasi Robert Mugabe. Haddaba Robert Mugabe ayaa waxaa lagu cadaadinayay inuu iscasilo, iyadoo uu sheegay inuusan xilka ka degi doonin, waxaana maalintii shalay oo Jimco ahayd uu kasoo hormuqday markii ugu horreysay bulshada isagoo ka qayb galay xaflad qalinjabin oo ka dhacday jaamacad ku taalla magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe. Haddaba Robert Mugabe maxaa lagu xasuusan karaa waa nin noocee ah? Arrimahaasi waxaa ila falanqaynaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Run ahaantii markii madaxweynaha uu shaqada ka ceyriyey, yani madaxweyne ku-xigeenkii Emerson, ninkaas oo in runtii aad iyo aad wadanka loogu dagal jiray, inta badanna micnaha uu ahaa nin daacada u ahaa madaxweyne Robert Mugabe sanado badan, oo aan runtii nin aad isugu dhawaayeen, ayaa waxaa dhex dhacday in yani markal Emerson iyo maratay Grace madaxweynaha xaaskiisa ay isku dhaceen, oo iyada runtii waxay yeelatay hadli ah ama yani inay yani ahawayn bay aad u ahawayn tahay oo waxay doonaysaa inay dadka wadaagaa dagaalka dhexda ee dadka ay doonaysaa marka isku dhaceen waa tii markii ninka shaqada laga ciiriyay marka ciidamada militariga oo runtii iyo ninkan aad bay isku dhaceen ninka wuxuu ahaa jiray ninka lagu cabsi badan yahay wadanka iyo Zimbabwe waaba iyo sanado badan inuu xoog badan aad si weyn kaar ku sheegay in hadii militariga ay ciidanka sukurta isku dhaceen buu ahaa wadanka wuu ka cararay waxuu tiri wadanka laga qanaysan wuxuu tiri South Africa ayuu tagay kadib halkaas ayuu ka awooday ciidamada ka awooday ciidamada dalka waxay ku kaceen marka tayaarkii ay hogaaminaysay National Aggressive Mission Grace Mugabe yani ay tayaarkii hogaaminaysay ayuu marka ku kaceen marka waxay ku guureysay markii ay yani inay kacdoonka Grace waday oo ay deynaysay odaygeeda ku dhaxasho ay markii ay joojiyaan marka ma doonayo inay naftooda qoloyinkan macna hadda ka dhigo Amerikaniga ma rabaan in Robert Mugabe ay xayala badan u geystaan mana doonayo inay xilal waxay doonayaan inay sameeyaan wax loo yaqaano yani xilli kala guur ah oo macna awoodu ku sii nabad ku wareejinaya nimanka waxay doonayaan inay caqliga wax u xalliyaan in ninka yani madaxweynaha ku xigeenka imanka soo noqday isaga ka soo noqday in si ku dhan gaar ah xuquuqda loogu wareejiyo ama in si ku dhan gaar ah xuquuqda loogu wareejiyaan kadib marka waxa weeyaan ay qadka marka doorasho xalaal ah oo marka wadanku u yeesho waxa dadka walaal ugu dagaan gabo qoomeed ayaa marka inta badan yani badan oo qodid loo yaqaan shooraha oo qodid loo yaqaan shoora oo ka mid ah madaxweynaha Robert Mugabe laftiisa iyo hadda ninka imanka ka dhacay wuxuu ka ahaa hadda soo noqday ay ka dhasheen waa 1800 iyo 1800 oo boqol boqol ay ka imaado oo 1200 marka waxay doonayaan marka inay shooraha dhexdeeda isku dhacaan marka ma doonayaan waxay rabaan marka in si ku dalgaara dowlad ciidan ciidanka ka u qabtaan kadibna markii aad doorasho sax la qabto markii waxa la ku qabay qaraa yani peaceful transfer of power
way hadaba waxaad noo sheegtaa Roberto Mugabe nin nuucay ayaa Afrika ay ku xasuusan kartaa xiriirka kala dhexeeyay dalalka kale ee Afrikaanka iyo caalamka wuxuu ahaa
Roberto Mugabe wuxuu ahaa nin yani Afrikaan ah oo runta Afrikaanka ay adigu weeydahay wuxuu ahaa nin macna hada yaraatay aan ka dan waxa uu ka baxay yaraatay ii sheego wuxuu ahaa nin dadkii cadaanka ahaa ee wadankii aan xukuma jiray hada yaraatay waxba u qarinin wuxuu ku dhawaaqay barnaamij uu diyaariyay in dadkii dhulkii cadaanka ay ahaayeen jireen dib loo siiyo dadkii madowga loo siiyo taasoo marka xisuus fara badan caalamka ku dhalisay wuxuu ahaadeen ay aad u qadariyaan madaxda Afrikaanka oo Afrikaanka aad u weyn wuxuu ahaadeen oolay waxa loo yaqaan dad Afrikaanis ee loo yahaa wuxuu ahaa odayaashii wuxuu ka dambeeyey yani wuxuu ka dambeeyey odayaashii yani sida yani roob yani jeelis midare iyo maartu yani intii gaar ah ku jiray raggaas ayuu ka dambeeyaa maartu raggii ka dambeeyay muddo yani 1980 ee xukunka qabtay markii dadku xurmada qaatay dadka Zimbabwe ma uusan yeelan madaxweyne isagoo ka ilaa hadda ma uusan yeelan
marka muddadii 7 iyo 30 sanadood ee xafiiska uu joogay Roberto Mugabe maxaa dadku ay ku xasuusan karaan
waxaa lagu xusuusan karaa in dadkii Afrikaanka dhulkooda badan soo celisay ee gacanta ku soo celiyay waxaa lagu xusuusan karaa in Afrika dambada ay ku weynay waxaa lagu xusuusan karaa in waa in muwaadin oo dadka si jecel waxaa lagu xusuusan karaa wadanka Zimbabwe oo aadan ahaa oo hadda la taagan yahay in ka bixin sida dadka Afrika ka dhacday kale waxaa lagu xusuusan karaa yani haliyay ama gaamiy adag oo gacan gudaha ku qabtay wadanka Zimbabwe waxaa lagu xusuusan karaa in haddii nidaamyo badan sida dadku ahaa waxaa lagu xusuusan karaa inuu ahaa nin macna haba yaraatay inuu qaado kuwa ay ka soo diraan oo qaadanin waxaa lagu xusuusan karaa in wadanka dadka ay reer Yurub runtii waxa uu qaban haba yaraatay uu ka qabin inuu faraha ka saaro waxaa lagu xusuusan karaa inuu ahaa nin aad iyo aad sharaf iyo muqaab ku leh dalalka Afrika
aad baad maasantahay Professor Abdulwahab kaas waxa uu ahaa Professor Abdulwahab Sheikh Cabdisamed oo ka faalooda arrimaha Afrika isagoo Nairobi jooga yuna barnaamijka igala qayb qaadanaya dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
Jamaal Axmed Ismaan aad buu mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinayay barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka dhageystayaal waxaa naga xusuusina in wareysiga Jamaal uu la yeeshay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Hargeysa jooga uu ka horeeyay intii aanu soo bixin amaba uu wareysigaasi ahaa intii aanu soo bixin heshiiska ay wada gaareen gudiga doorashada Somaliland iyo waliba xisbiga mucaaradka ah ee uu wadani halkaad kala socoteen waa VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaariyay Ibrahim Danduray iyo Maxamed Olaad Xasan
Thank you. markale iyo barnaamijkeena ciisaalaha ee hambalyada iyo heesaha
maxamed colaad xasan ayaana galabta ila daadinaya maxamed warqadaha intaanan bilaabin maxaad dhegeystayaasheena u haysaa galabta
ibraahinow barnaamijka markaad igu marti qaaday inaan kaala qayb qaato galabta waxaan go-aan ku gaaray mar haddaan barnaamijkan aan hambalyada iyo heesaha la yidhaahdo hadba wixiyaa rabtaad badsan kartaa marka anigu waxaan jeclaystay in maanta barnaamijka maadaama aan kula joogo aan muusiga iyo heesaha iyo aada maaragtay aan ugu raaxaysano oon dhegeystayaasha u badino
marka heestee ugu horreysa soo qabalayd
dabcan dadku kala dooq duwan anigu waxaan jeclahay heesaha maaragtay qaraamiga soomaaliyeed fanaaniintii hore ay qaadi jireen baan aada uga helaa haddaan miraheeda kaaga taataabto kulley dabcan fanaanka qaadaya iyo adaa ogaan doona iyo fanaanada la qaadaysa jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhalan rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabta ahaa soo dhowaatay halistii markaad iga dhaqaaqday bal inaan ku dhiirado dhexdaan xiranaya malal baan dhitaysane dhoof nooli kulanti leh hadhantaalin caashaqa fanaanada kale waxay ku jawaabaysaa ambadhiigu kama fulo dhambalwadaha beerko sidaan dhaxal u yeesho ee dhex degay ma guuree waxaan dhuuni ka cunaa dhandhanaansi keliye way dhaamisaa weel ilmada iga dhacayse dhabankayga qoyse dhowr nabad ku sii joog hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo marka intaas baqasho ereyada dabcan waa taqaanaa fanaanka iyo fanaanada qaadaya
waa codadkii maxamed axmed kuluc iyo fanaanada
xaliimo khaliif cumar magool
ku soo dhawaada
jacaylkii dhabtaa soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqday jacaylkii dhabtaa soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqday bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof nooli kulanti hadhantaalin caashaqa soo iigu soo noqo hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo
amba digu kama fulo dambal wadaha beerko sidan dhaxal u yeesho amba digu kama fulo dambal wadaha beerko sidan dhaxal u yeesho ay dhexdegay ma guure
Udofinaya
تعالين عشقا دخسوا نسون سنقون تعالين عشقا دخسوا نسون نقن سون نقن
الله نحرستي عودك بحسن الفنانين محمد أحمد كلح إيوه حليمة قليف مقول إنت أنكو دافنو إبراهيم رداد سيسي دوقي بلوغة برنامج كوان هيسكو بلاوي بلوغادو قهر ريسو نوسو قبو
dabaalka ugu horeeya maxamed waxaa naga soo gaaray warsame sheekh abdi oo loo yaqaan daad wuxuu yiri waxaan jeclahay in aan hambalyo hawada u mariyo nuur ibraahim fiqo iyo marwadiisa oo gabar ay ugu dhalatay jalalaqsi gobolka hiiraan gabadhaasi waxaa loo bixiyay yiri asmo waxaana leeyahay allah ka dhigo tii soo barbaarta oo anfacda dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda amin
annaguna amin baan leenahay ibraahim waxaa gacantiida ku soo dhacay warqad kale oo dhageystayaashu ay noo soo qoreen waxay leeyihiin waxaanu halkan hambalyo dhalasho uga diraynaa daahir maxamed yarow iyo caashe maxamuud gargaar oo wiil ugu dhashay magaalada gaarisa wiilkaasi oo loo bixiyey maahir daahir maxamed waxaan leenahay bay leeyihiin maahir daahir hambalyada diira naga gudoon dabcan hambaladii bay soo hormariyeen laakiin magacyada dirayaay waa axmed maxamuud gargaar aabe cali gargaar hooyo awliya maxamed abaayo maryan cali iyo abaayo qaali iyo weliba faadumo maxamuud gargaar iyo moogaay xareed mire iyo kamas faarax mustafa onesti iyo dayib caydiid iyo cabdulaahi xasan xamaas waxay leeyihiin dadkaasi hambalida soo diray wiilkaasi yar ee ku dhashay gaarisa noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca inaguna waxaan leenahay aamiin
aamiin heesihii darandurriga ayaan weli dhex dabaalanaynaa heesta aan dhegeystayaashan usoo qabanaynana waa ma ii baaqday waxaa wadajir ugu luqaya maxamed aadan dacar iyo hibo maxamed
lama barero buga wadan tite adda buga tancho awra ilan banana ga helidai tababa hatta hal bugira irti wadna na'abud al-tayyib hatta hal bugira irti wadna na'abud al-tayyib inaya hubbari iyo taqam banin badsaday barqu qadada
yahay codkaasi baxsan Hibo Nuura iyo Maxamed Aadan Dacar. Intaasi aan kaga gudubno, Ibraahin, haatanna waxaan gacanta ku hayaa dhammaal kale oo tahniyad dhalasho ah oo ay soo direen dhegeystayaasha kale ah Maxamed Saalax Xaaji iyo Bashiir Cali Daahir iyo weliba Maxamed Hilowle Xayle, Xaliime Cabdi Xasan, Naali Cabdi Xasan, Nuur Cabdi Xasan, Deeqa Cabdi Xasan, Xaawo Maxamed Xasan iyo Kuulo Cabdi Cabdicaziis iyo Xaawo Carab Xuseen iyo Umu Ayman Maxamed Sacuudi iyo Nimco Maxamed Sacuudi iyo Xasan Maxamed Sacuudi iyo dadkaas oo dhan waxay leeyihiin Ibraahin, dhalasho ayaan u direynaa Maxamed Sacuudi iyo Saharo Cabdi Xasan oo gabar ugu dhalatay gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan magaalada Jowhar, gabadhaas oo loo bixiyey Xaliimo Sacdiyo Maxamed Sacuudi. Waxay leeyihiin, waxaanu ugu ducaynaynaa in Ilaahay ka dhigo mid soo barbaarta dalkeeda, diinteeda iyo dadkeedana anfacda.
Geed la harsadoo weyn gogol ubixi hoostaal oon ku gamcoon fannaanka Mursal Muuse, waana heestii gu kasta gugiisan gadaal ku jeclada.
On ku gam aon gob lagu nasta gacal deqaya tahay yed la harsado win gogol u baxi hoosta yed la harsado win gogol u baxi hoosta on ku gamo uri lagu nasta gacal deqaya tahay yan tan chalai give me no shade ba tahay yan tan chalai give me no shade ba tahay galgal andamaniyo kullano irmaan baan galgal andamaniyo kullano irmaan baan ashaqa lagya xda kasta bagugisan gadal ku chalada galgal andamaniyo kulna
kullano irmaan baan galgacal aan dhammaaniyo kullano irmaan baan caashaqa la gaaxda ku kastaba gugiisan gadaal ku jeclaada siyo kunye iyo xoolaba nimugu la siiyo haystagelna badan garashada sidaan qabo yacaan u deeqayaa tahay kunyo iyo xoolaba nimugu la siiyo kunye iyo xoolaba nimugu la siiyo haystagelna badan garashada sidaan qabo gacal u deeqay aatay ninki gaari helay ba guul iyo farax baladay ninki gaari helay ba guul iyo farax baladay kalgacal aan dhamaaniyo kullano irmaan baan
waayahay codkaasi baxsan fanaanka mursal muuse intaa aan kaga gudubno haatan ibraahim bal warqada xigta xaggaaga
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo cabdiyo cali rooble iyo caruurteeda iyo abdi xuseen cali rooble iyo waxay yidhaahdeen caruurtiisa abdixasan cali rooble iyo caruurtiisaiyo habaryar xaleemo cali rooble iyo caruurteeda iyo habaryar muumino cali rooble iyo caruurteeda iyo habaryar xasno cali rooble iyo caruurteeda iyo abdi muxamed cabdulle isaaq iyo caruurtiisa maxamed muxamed cabdulle iyo caruurtiisa iyo axmed muxamed cabdulle iyo caruurtiisa iyo muuse muxamed cabdulle iyo caruurtiisa waxaana ay jecel yihiin in ay halkan hambalyo ay ka gaarsiiyaan caaisha cumar maxamuud iyo cabdiraxmaan sheekh xasan calisow oo ku aqalgalabay yidhaahdeen dalka uganda magaalada kampala waxaana ay leeyihiin noqdo kuwii isku waar ah ee bano ubad qeyr qaba kale sii aamin ayaa leenahay
waa mahadsantahay ibraahim intaanan gudagelin warqadda xigta ee gacantayda ku jirta ee tahniyadda ah aan dhegaystayaasha mar kale u soo daro kaalimihii sugaanta ee aan galabta ugu talagalnay waa codkii baxsanaa fanaanka dayax dal nuurshe heestuna waa aan shaqani helay
indihi ashqiyo isida
hagaag dalurshe intaasana ku dhaafno codkiisa baxsan haatana dhambaalka xiga wuxuu naga soo gaaray cabdisalaan cabdinuur caliyare cabdinuur cabdirashiid cabdinuur ibraahim cabdinuur axmed cabdinuur mursal cabdinuur maxamed khayr sheekh axmed iyo cabdi naasir sheekh axmed iyo cabdisalaan sheekh axmed maxamuud sheekh axmed iyo aamino sheekh axmed iyo ruqye sheekh axmed iyo cibaado sheekh axmed iyo muslimo sheekh axmed iyo cabdirashiid sheekh axmed iyo nuuradiin sheekh axmed iyo ruqye sheekh axmed iyo weliba salaado maxamed nuur iyo nuurto maxamed nuur iyo weliba cadow mursal iyo kamaal cabdirasaaq geesdheere dhammaan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan dadkaasi waa bishaar sheekh axmed iyo aadey mukhtaar oo uu wiil ugu dhashay degaanka koromboot ee gobolka baay waxay leeyihiin wiilkaasi soo barbaar oo noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca inaguna waxaan raacinaynaa aamiin ilaahay ha aqbalo
heestaan dhegeystayaashaan usoo qabanayna kale waa midaame dhegamo leh waxaa ku luqaynayaa axmed muuge liibaan iyada ayaan ugu dambaysay barnaamijkeennii
hambalyada iyo heesaha
inta aan mar kale kulmi doono
waa maxamed colaad xasan iyo ibraahim xasan daanduray oo idin leh nabadgelyo
haddii meel barwaaqa oo ay midhaa ka muuqdaan manku kaaga maqayay anay midig isu gaaray manku kaaga maqayay anay midig isu gaaray mahade mirti sa mirli ko kaise diga mede gamale hatum malage dawage magan sadhe dikhege male hatum malage dawage magan sadhe dikhege ¶¶
ayga robiyo mahigan dilao adima ayga robiyo mahigan dilao maragayo ciuna ay mala bidaya maragayo ciuna ay mala bidaya malkazi masario mangadku harade malkazi masario mangadku harade
barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha heeskaasi ayaa gabagabo u ahaa. Waxaan u mahadcelinayaa barnaamijka nala socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Colaad Xasan. Guud ahaana isla barnaamijkaasi idaacaddeennii ayuu gabagabo u yahay. Bashiir Abikar oo dhinaca isku dubridka barnaamijka noo waday maanta, Jacfar Kukay iyo anigoo Asaare Cabdiaxmed waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Wamuri yawabai marabob zibebi